πρώτο πρόγραμμα. Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Βούλα Κουλισσοπούλου.
Στο μικρόφωνο αυτή την ώρα για τον Μπλέσαν Πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, μας αρέσουν πολύ, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στην διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, μπορείτε πάντα να μας στέλνετε ιδέες, προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα γι' αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook έχει σελίδα και το πρώτο πρόγραμμα. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή, μαθαίνετε νέα για όλες τις εκπομπές και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Τώρα, πώς και από πού μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας προφανώς, αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μέσω ίντερνετ, στο erteco.gr θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ γενικά, online. Η εκπομπή, μετά τη μεταδοσή της, ανεβαίνει στο διαδίκτυο και στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τέλος, μπορείτε να κατεβάσετε το ERTECO app ή να κάνετε follow στο ERTECO, στο Instagram, στο Facebook, στο X ή το TikTok. Εκεί θα βρείτε και έξτρα περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Ένα μέρος της εκπομπής είναι προσαρμοσμένο στις απόκριες, κυρίες και κύριοι. Σήμερα Τσικνοπέμπτη, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή για κάποιους, οι οποίοι θα γεμίσουν το βράδυ τις ψησταριές γενικώς. Μια γιορτή που δεν
κάποιοι
αφορά...
Κάποιοι μπορεί να ψήσουν και στο σπίτι τους, Γιώργο μου. Δεν είναι απαραίτητο να τρέχουν όλοι στις ψησταριές.
Σαν εσένα που θα ψήσεις σπίτι σου σήμερα.
Εγώ αναγκαστικά δεν θα μπορούσα να ψήσω έξω.
Γιατί δεν τρως κρέα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα κυρίες και κύριοι. Σε λίγο τα θέματά μας και έχουν ενδιαφέρον νομίζω. Ένα τραγούδι όμως πρώτα. Αβάντι μαέστρο. In the unlit hall and understair, shadows growing in my head and swimming between dark, held tangling my feet, could be hunters of the deep.
teacher's waiting tea. Essentially all unknown, nothing like unringing phones. And now the thing that haunts me before I sleep is a little children's game called. Just a little game we both will play. Will I run or do I stay? I keep trying to find the word to keep you near, but I feel every day about this time I'm a little more aware of the shadows of the palm growing ever long. Although freighters out there queuing up at sea, they all look like little toys to me. Now and then the things that seem so terrifying are setting suns and scanning bars and peering through windshields of darkened cars. And it's getting dark and we are about to play hide and seek. Just a little game we like to play. Wonder if tonight you're gonna stay. Depending on the moon, the day of the week. I keep trying to find the words to keep you near. Next thing I know, I find you disappear. And I find us laying hide and seek.
Λοιπόν, και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, το οποίο είναι εναρμονισμένο με τις μέρες, και θα πάμε στο θέατρο τέχνης. Το θέατρο τέχνης έχει οργανώσει κάποια πράγματα ειδικά για τις απόκριες, τα οποία σήμερα Συχνοπέμπτη, ναι, θα σας τα πούμε κι εμείς. Μάλλον δεν θα σας τα πούμε εμείς. Θα μας τα πει όλα η καλλιτεχνική διευθύντρια του θέατρου τέχνης, η Μαριάννα Κάλμπαρη, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Κάλμπαρη.
Τι κάνετε, πολύ χαίρομαι που σας ακούω.
Και εμείς χαιρόμαστε που είσαστε μαζί μας.
Εξελίσσεστε και εσείς, συνεργάτητα της εκπομπής, τακτική πλέον.
Κυρία Κάλμπαρη, πώς αποφασίσατε να γιορτάσετε την αποκριά στο θέατρο τέχνης με δύο παραστάσεις? Με δύο παραστάσεις δηλαδή που εμπνέονται από το πνεύμα. Γιατί?
Γιατί είναι. Ο Πετεινός και το Ξόρκι είναι δύο.
Ναι, ο Πετεινός και το Ξόρκι είναι στα αλήθεια, είναι δύο μέρες με δύο παραστάσεις,
ναι,
σε μία.
Ναι, αλλά είναι ενωμένα,
ναι,
σε,
ναι,
μία.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε το μέτρησα, ναι, μία, ναι, παράσταση.
Θέλαμε να κάνουμε κάτι που να μας συνδέει με αυτή την περίοδο, η οποία έχει τρομερό. Δηλαδή, αναρωτιέται κανείς σήμερα και ωραία, και τι σημαίνει η αποκρίαση σήμερα, ας πούμε, για μας. Και τι μας. Αν ψάξει κανείς την ιστορία που έρχεται από τους αρχαίους χρόνους και είναι αυτή η περίοδος όπου ο άνθρωπος, όπως σας λέει και ο Παπαδιαμάντης, βγαίνει από τον εαυτό του για να ζήσει κάτι που θέλει και δεν μπορεί να το ζήσει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και κυρίως είναι και η εποχή. Αυτό βέβαια δεν είναι στον Πετεινό και στο Ξόρκι, ναι, είναι περισσότερο στην Αποκριάτικη Νυχτιά. Είναι εποχή έρωτα. Mm-hmm. Παραδοσιακά, ας πούμε, η Αποκριές ήταν η εποχή, ειδικά στην παλιά Αθήνα, ας πούμε, του τέλη 1800, αρχές 1900, ήταν η εποχή όπου το φλερτ κυριαρχούσε παντού και με τους χορούς και τα, και τα μπαλ μασκέ, αλλά και τις λαϊκές έτσι συνάξεις. Γνωρίζονταν, φλέρταραν, ερωτεύονταν και παντρεύονταν βέβαια οι άνθρωποι.
Ούτως ή άλλως
το... ο σκοπός.
Ούτως ή άλλως υπάρχει το διονυσιακό πνεύμα της αποκριάς. Και υπάρχει και παντού, δεν είναι μόνο στην Αθήνα. Είναι
και
παντού.
Υπάρχει και η ελευθερία που σου δίνει μία μάσκα ή που νομίζεις ότι σου δίνει τελικά.
Μπράβο, αυτό. Αυτή η αίσθηση ότι θα γίνω κάποιος άλλος. Θέλω να είμαι κάποιος άλλος.
Και ποιος σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει Παπαδιαμάντη, που το Παπαδιαμάντη σε αποκριάτικα διηγήματα. Δεν νομίζω να τον έχει χρησιμοποιήσει ποτέ κανείς. Ναι,
δική μου ιδέα ήταν.
Πολύ ωραία ιδέα.
Γιατί τον αγαπώ πάρα πολύ τον Παπαδιαμάντη και συνέχεια επιστρέφω. Και θυμόμουν αυτά τα. Είναι 4 στα αλήθεια διηγήματα. Αλλά εντάξει, το πιο αυτό. Έχουμε κρατήσει αποσπάσματα και από τα άλλα τρία. Αλλά το βασικό είναι η Αποκριάτικη Νυχτιά. Που έχει έναν ήρωα έτσι πολύ συμπαθητικό, ένα νεαρό φοιτητή, που είναι στην αυλή του στην Πλάκα. Ντρέπεται γιατί είναι ερωτευμένος με τη μία κοπέλα που μένει στον πάνω όροφο που είναι της ευρωπαϊκής έτσι, γιατί μιλάει για εκείνη την εποχή όπου πραγματικά στην, η Αθήνα ήταν ανάμεσα σε δύο σε δύο κόσμους, ας πούμε, τον κόσμο της παράδοσης, όπως είναι και αποκριά, έτσι κι αλλιώς δεν είναι. Δεν έχουμε τα γαμοτράγουδα, και απ' την άλλη έχουμε τα τραγούδια, ας πούμε, και σήμερα ακόμα, που είναι ξενόφερτα, ήχοι ξενόφερτοι, ας πούμε, που μας ξεσηκώνουν.
Κάτι σε Λάτιν, ναι.
Ναι. Οπότε είναι σε αυτή την αυλή όπου συνυπάρχουν οι δύο κόσμοι, ο λαϊκός κόσμος με τα γαμοτράγουδα, που χορεύουν και πίνουν και... στείλουν γλέντι στο κάτω πάτωμα και στον πάνω όροφο είναι το μπαλ μασκέ με την κοπέλα που είναι ερωτευμένος και που όμως ντρέπεται γιατί δεν ξέρει να χορέψει ευρωπαϊκούς χορούς. Και είναι όλα αυτά τα τραγούδια, ας πούμε, που μπαίνουν μέσα στην αφήγηση και κομμάτια της αφήγησης που ζωντανεύουν και γίνονται θεατρική πράξη με έναν τρόπο έτσι ιδιαίτερο που... τον φέρνει ο Ρένος Χαραλαμπίδης το χιούμορ του, μαζί με τη Μαριλένα Μόσχου, ας πούμε, που μοιράζονται την ιστορία. Και έχουμε και ένα χορό νέων που είναι μαθητές από την σχολή μας. Και έχουμε και μια χορεύτρια, τη Μαρία Μανουκιάν, και την Μαρίνα Χρονοπούλου στο πιάνο. Οπότε έχει φτιαχτεί ένας κόσμος, ας πούμε, αυτής της Αθήνας, που δεν υπάρχει πια, και σαν να είναι όλη η παράσταση μια επίσκεψη, ένας χαιρετισμός σε μία φώτητα που έχει χαθεί από τη ζωή μας, αλλά αυτή είναι που μας κινεί εν τέλει να γιορτάζουμε, γιατί έχει μέσα της αυτή την ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας. Mm-hmm. Ότι κάτι μπορεί να γίνει. Σε μια γιορτή έχει πάντα αυτή την υπόσχεση. Ότι κάτι μπορεί να μου φέρει. Έρωτα, χαρά, εκτόνωση.
Ή και όλα αυτά μαζί.
Ή και όλα αυτά μαζί. Mm-hmm. Ναι.
Αυτή η παράσταση λοιπόν Αποκριάτικη Νυχτιά παρουσιάζεται Πέμπτη ως Κυριακή μέχρι τις 2 Μαρτίου.
Ακριβώς.
Και έχετε και μία παράσταση με τα μουσικά παραμύθια.
Με τα μουσικά παραμύθια που είναι την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου και το Σάββατο την 1η Μαρτίου. Που είναι το Πετινός και το Ξόρκι της Αποκριάς. Το ελληνικό, είναι μια παράσταση που δημιούργησε το ελληνικό σχέδιο.
Με το οποίο συνεργάζεστε σταθερά.
Ακριβώς, κάθε χρόνο και το Φεβρουάριο ειδικά, γιατί το Φεβρουάριο τον έχουμε θεσπίσει ως μήνα μνήμης και μουσικής. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν, σε αυτή τη συνεργασία μας φέτος, έρχεται αυτή η παράσταση που πρωτοπαίχθηκε στη στέγη σε μια νέα μορφή και το πρώτο μέρος της, ο Πετινός στο Καρναβάλι είναι με τον Ελευθέρη Ελευθερίου στην αφήγηση και το Αποκριάτικο Ξόρκι στο δεύτερο μέρος το αφηγείται η ομάδα Φλού, ενώ ταυτόχρονα βέβαια υπάρχει μουσική, μια μεγάλη για τα δεδομένα της Φρυνήχου Ορχήστρα, που θα ζωντανέψει τραγούδια που έχουν σχέση με αυτά τα δύο παραμύθια. Είναι μια πάρα πολύ ωραία δουλειά.
Είμαστε σίγουροι ότι είναι πολύ ωραία δουλειά. Δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι για δύο μόνο παραστάσεις υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις. Υπάρχουν.
για να σας είμαι ειλικρινής, νομίζω, δεν είμαι σίγουρη, νομίζω ακόμα μπορεί κάποιος να βρει κάτι. Και αξίζει τον κόπο να το ψάξει τώρα.
Αυτά απευθύνονται μόνο σε παιδιά τα παραμύθια,
όχι,
είναι.
Όχι, όχι, όχι. Είναι, είναι και για παιδιά, αλλά αυτά έτσι και η μουσική απευθύνεται σε όλους μας εκ των πραγμάτων. Αλλά και τα παραμύθια αυτά που είναι έτσι αποκριάτικα, είναι για όλους.
Ποιο αυτό... είναι το ξόρκι της αποκριάς, κυρία Κάλμπαρη? Πώς την ξορκίζουμε?
Να πας να το δεις για να μάθεις.
Πολλοί, υπάρχουν πολλοί από εμάς που δεν αγαπούν την αποκριά, έτσι. Δηλαδή υπάρχει κόσμος που δεν την αντέχει αυτή τη γιορτή. Το ξόρκι λοιπόν είναι να δίνει από αυτές τις παραστάσεις για να την αγαπήσει και να καταλάβει γιατί πρέπει να υπάρχει και η αποκριά στη ζωή μας ακόμα. Και ας έχουν αλλάξει τόσο τα πράγματα.
Αυτό πάντως, το να αλλάξετε πρόγραμμα για τις απόκριες, δεν νομίζω ότι το έχετε ξανακάνει.
Όχι, αυτό είναι αλήθεια, ναι, δεν το είχαμε ξανακάνει.
Και είναι πολύ καλή ιδέα.
Την καθιερώσετε, κυρία Κάλμπαρη.
Ναι, όχι, έχει πολύ ενδιαφέρον γενικά να εμπνέεται κανείς από γιορτές. Εντάξει, κάναμε ας πούμε και τα Χριστούγεννα φέτος, που είχαμε πάλι Παπαδιαμάντη, σπουδαστές σχολής μας διαβάζαν τα Χριστουγεννιάτικα του Παπαδιαμάντη, αλλά για μία μόνο παράσταση. Και είχε διαβάσει και ο Ρένος Χαραλαμπίδης πάλι ένα έργο του Βασίλη Διαμαντόπουλου που είχε σχέση με τους Καλικατζαρέοι.
Ναι, το είχαμε πει.
Αλλά δεν είχαμε κάνει παράσταση όπως τώρα που θα παιχτεί για... είναι 9, συνολικά, ας πούμε, η Υποκριτική Κινησία θα είναι για 9 παραστάσεις και 2 παραστάσεις ο Πετεινός και το Ξόρκι. Αλλά ναι, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Μας έχει βάλει σε μια άλλη διάθεση.
Ναι. το υπόλοιπο πρόγραμμα της Φρυνίχου συνεχίζει κανονικά παρά το την απόκριση.
Συνεχίζεται το Καταραμένος Κόσμος, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, και 8 Μαρτίου κάνει πρεμιέρα το ΚΝΟΚ, η νέα παράσταση της Αργυρού Σιώτη, που είναι η νέα καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού, με την ομάδα Βασίστας, μια πολύ έτσι, ωραία κωμωδία γαλλική του 1900, πολύ ωραία διασκευασμένη, με ένα πολύ σύγχρονο τρόπο και έχει πολύ ενδιαφέρον. Ως δουλειά της ομάδας έτσι, που έχει πολύ, όλη της, η δουλειά έχει ενδιαφέρον, αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό που αξίζει τον κόπο να το δει κανείς. Και στις 8 Μαρτίου επίσης στο υπόγειο θα ξεκινήσει και ο Βάνια με τον Γιώργο Καραμίχο, ο μονόλογος του Βάνια.
Πολλά και ενδιαφέροντα λοιπόν, κυρία Κάλμπαρη, ετοιμάζεται και για τη συνέχεια.
Για απόψε που είναι Τσικνοπέμπτη δεν έχετε ετοιμάσει κάτι ιδιαίτερο?
Θα ψήνουν και μπριζόλες.
Αποκριά και νησιά και μετά όποιος θέλει τρώει.
Και το Φεβρουάριο βέβαια είχατε και άλλες εκδηλώσεις με αφορμή την επέτειο του θανάτου του Καρόλου Κούν.
Ναι. Και έτσι ξεκίνησε και την πρώτη παράσταση της Αποκριάτικης Νυχτιάς, ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του. Μαθητές της σχολής από το πρώτο έτος διαβάσανε ποίηματα του Κούν, που δεν είναι γνωστά τα ποίηματα του Κούν, αλλά έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ποίηματα που είχε γράψει έτσι όταν ήταν και πολύ νέος, όταν ήταν καθηγητής στο κολέγιο, τα είχε γράψει αυτά. Και τα διαβάσανε τα παιδιά. Θα κάνουμε και άλλες εκδηλώσεις, γιατί θέλουμε φέτος να τιμήσουμε και και το Διαγόρα Χρονόπουλο και το Μιμή Κουγιουμτζή και το Γιώργο Λαζάνη. Θα γίνουν και ένας εκδηλώσεις μέσα στο τέλος χρονιάς. Οπότε θα σας τα πούμε.
Εντάξει. Θα μας τα πείτε, θα έχετε.
Ευχαριστούμε, κυρία Κάλμπαρη, πολύ.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Με μουσική, κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Και στη συνέχεια έχουμε και άλλα πράγματα που είναι σχετικά με τις απόκριες, αλλά όχι μόνο αυτά. Βεβαίως είναι πολύ 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 θέατρο, έχουμε και ολίγη λυρική σκηνή, θα ταξιδέψουμε κιόλα. Και είπαμε Πέμπτη με Κυριακή για 2 εβδομάδες ακόμα, το Θέατρο Τέχνης έχει την Αποκριάτικη Νυχτιά. Λοιπόν, μην αλλάζετε συχνότητα, επιστρέφουμε δρυμύτερη σε λίγο.
Si tu amor no encuentra el camino del olvido, dímelo. Que mi amor no olvida el encuentro del camino de los dos. Ando en el desierto por el fuego sanado. Salto hacia la hoguera para quemar tu amor. Leña que arde vuela y ya no da calor. Hace tiempo que ya no veo un oasis de vida carnal. Hace tanto que ya no juego. Por tu amor. Que acunan tus dudas, ocultan tus miedos, huellas opuestas enseñan el camino a andar. Me perdí, me perdí, me perdí. Pa' dentro, me perdí, me perdí, me perdí. Me perdí pa' atrás. Hace tiempo que ya no veo. De vida carnal. Hace tanto que ya no juego. Por tu amor.
Por tu amor. Thank you.
Μπλέσσα Μπορτοκάλι μέρος δεύτερο. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έχει να κάνει με δύο παραστάσεις της λυρικής σκηνής που συνδυάζονται και με κάποιες εκπαιδευτικές και κοινωνικές δράσεις. Δύο παραστάσεις οι οποίες θα γίνουν στην Λευκάδα. Για πρώτη φορά η Εθνική Λυρική Σκηνή στη Λευκάδα, 21 και 22 Φεβρουαρίου, με δύο διαφορετικές δράσεις. Η μία είναι ο Δον Κιχώτης, από την όπερα και το μπαλέτο Τσέπης, μια παράσταση που απευθύνεται σε παιδιά, και η άλλη είναι το Κάτω από την Κερασιά, που είναι για ενήλικους και αφορά στις απόκριες και αυτό, όπως και το προηγούμενο μας θέμα. Τώρα, κερασιά, γιατί κερασιά και όχι πιπεριά ή αχλαδιά? Νομίζω ότι είναι πιο αποκριάτικα, τα έχω συνδέσει περισσότερο, αλλά θα μας τα πει.
Μήπως είναι οι ανθισμένες κερασιές που λένε και στην Ιαπωνία, που εμπνέουν ιδιαίτερα αυτή την εποχή?
Τις απόκριες.
Ναι.
Δεν ξέρω. Θα μας τα πει η Εύα Καρτερού, υπεύθυνη των εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η οποία είναι και τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Καρτερού.
Γεια σας, καλησπέρα, καλησπέρα.
Είσαστε εδώ ή στη Λευκάδα?
Είμαι εδώ. Είμαι στην Εθνική Λυρική Σκηνή, κυριολεκτικά.
Πώς ξεκινήσατε?
Όχι, δυστυχώς δεν είμαι από τους τυχερούς που θα ταξιδέψω με τις ομάδες. Θα ζηλεύω, βέβαια, όσους θα πάνε, όσους έχουν ήδη ξεκινήσει.
Ναι, γιατί
θα περάσουν πολύ ωραία.
Θα περάσουν πολύ ωραία και έπρεπε.
Είναι πολύ ωραία όλες τις εποχές τα νησιά μας, δεν είναι μόνο για το
τώρα,
καλοκαίρι.
Νησί-νησί τη Λευκάδα δεν τη θεωρείς υπηρωτικά. Συνδέεται με όλη την Ελλάδα.
Υπηρωτικά με μια γέφυρα όμως. Δεν γίνεται αλλιώς.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, πώς ξεκινήσατε την επιλογή της Λευκάδας, κυρία Καρτερού, για αυτές τις απόκριες?
Νόμιζα ότι πρώτα θα με ρωτήσατε για την κερασιά, γιατί είχε μείνει.
Πάμε για την κερασιά πρώτα.
Ας ξεκινήσουμε από την κερασιά,
να μην μου μείνει απορία.
Είναι οι ανθισμένες κερασιές?
Δεν είναι οι ανθισμένες κερασιές. Η παράσταση ξεκινάει με ένα τραγούδι παραδοσιακό, το οποίο μιλάει για μία κερασιά. Ένα τραγούδι, ίσως από τον Τύρναβο, ίσως από την Ελασσόνα, κάπου δεν είμαι σίγουρη. Το άκουσα και εγώ στην παράσταση, και εγώ είχα την ίδια πορεία. Το άκουσα στην παράσταση που κάναμε αυτή το Σαββατοκύριακο στην Εθνική Λυρική Σκηνή, το τραγούδι, και μου λύθηκε η απορία.
Και είναι αποκριάτικο?
Είναι πολύ αποκριάτικο.
Α, κατάλαβα,
δεν μπορώ να σας πω ότι βρίσκεται κάτι την Κερασιά, θα μας κόψουνε.
Είναι τα τραγούδια των ημερών.
Είναι τα τραγούδια των ημερών, τα παραδοσιακά, ελληνικά βομολογικά τραγούδια.
Τα γαμοτράγουδα, ναι.
Ναι, τα γαμοτράγουδα, ακριβώς.
Αυτή η παράσταση, λοιπόν, θα γίνει στις 22 του μηνός, ναι, στο Μουσείο Άγγελου Σικελιανού.
Ακριβώς.
Έχετε...
Εμείς αρχικά να σας πω ότι αυτές είναι δύο παραστάσεις που έχουν γίνει ήδη στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού, στους χώρους Εθνικής Λυρικής Σκηνής, για παιδιά αντίστοιχο Δον Κιχώτης και για ενήλικες, δύο παραστάσεις αυτή την Κυριακή εδώ στη Λυρική. Οπότε ο κόσμος στην Αθήνα είχε την ευκαιρία να, όσοι προλάβανε βέβαια, γιατί αυτά φεύγουν γρήγορα εδώ τα εισιτήρια, είναι για περιορισμένο αριθμό. Οπότε έγιναν εδώ και φέτος, με αφορμή κάποιες δράσεις εξωστρέφειας που γίνονται με αποκλειστική χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, πολλές εκπαιδευτικές δράσεις όπως και παραγωγές, υπάρχει γενικά ένα τεράστιο πλέγμα δράσεων της λυρικής, παραστάσεις, εκδηλώσεις, συναυλίες, αλλά και εκπαιδευτικές δράσεις, επισκέπτονται την περιφέρεια. Δηλαδή, αντίστοιχα η ομάδα με τα παραμύθια έχει πάει και στο Ναύπλιο με άλλη θεματολογία, με χριστουγεννιάτικα παραμύθια. Τώρα οι επιλογές των τόπων που πηγαίνουμε δεν είναι... Είναι περισσότερο περιοχές που έχουν εκφράσει, έχουν έρθει σε εμάς για να κάνουμε πράγματα στον τόπο τους. Άρα είναι δήμοι ή διπεθέ ή γενικά οργανισμοί τοπικοί οι οποίοι έτσι και αλλιώς ενδιαφέρονται, άρα το υποστηρίζουν. Γιατί για να γίνει οτιδήποτε στην περιφέρεια χρειάζεται υποστήριξη. Οπότε έτσι και εμείς προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε σε όλα αυτά τα αιτήματα από την περιφέρεια. Και έχουμε συνεργασίες με πολλά νησιά τα τελευταία χρόνια και με πάρα πολλές περιοχές στην περιφέρεια. Προτιμούμε περιοχές οι οποίες είναι πιο αποκομμένες, όντως έχει μια γέφυρα, δυστυχώς δεν σημαίνει ότι συμβαίνουν πολλά πράγματα. Γενικά στην περιφέρεια το ξέρετε ότι δεν συμβαίνουν πολλά πράγματα, με πολύ λίγες εξαιρέσεις. Ναι. Οπότε όσο πιο μικρός είναι ο τόπος, εμείς προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο να πάμε. Οπότε με αφορμή λοιπόν αυτή τη χορηγία έχουμε καταφέρει φέτος και πολλές δράσεις μας, τις γυρίζουμε και στην επαρχία.
Θα μας πείτε δύο λόγια για τον Δον Κιχώτη πρώτα-πρώτα. Τι είναι ο Δον Κιχώτης, είναι όπερα, μπαλέτο, τι μπαλέτο πρέπει να είναι?
Γενικά υπάρχει ένα κύκλος δράσεων στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές δράσεις που γίνεται για δεύτερη χρονιά και είναι από τα πράγματα που θα κρατηθούν, που γίνονται στο πλαίσιο της γνωριμίας των παιδιών με το ρεπερτόριο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Παίρνουμε αφορμή από τις παραστάσεις οι οποίες παίζονται στην κεντρική και στην εναλλακτική σκηνή. Προτιμούμε τους γνωστούς τίτλους, δηλαδή έργα τα οποία όλο και κάτι έχουμε ακούσει γι' αυτά, ακόμα και να μην ασχολούμαστε, ενώ τα παιδιά. Και παίρνουμε το έργο... Το αναθέτουμε σε κάποιες ομάδες καλλιτεχνικές, το οποίο γίνεται μάλιστα με ανοιχτή πρόσκληση. Κάθε χρόνο καλούμε καλλιτεχνικές ομάδες να πάρουν ένα έργο και να το μετατρέψουν σε έργο τσέπης. Δηλαδή να κρατηθεί η αφήγηση, η δομή της αφήγησης, να μάθουν τα παιδιά την ιστορία, τι συμβαίνει σε αυτή την όπερα, τι συμβαίνει σε αυτό το μπαλέτο. Μερικές φορές μπορεί να πρέπει κάποια πράγματα να υποθούν με λίγο έτσι πιο... προσαρμοσμένα στο ηλικιακό κοινό, γιατί μερικές όπερες έχουν σκληρή θυματολογία. Ωστόσο προσπαθούμε να πούμε την ιστορία του έργου, να ακούσουμε αποσπάσματα από τα έργα ή να δούμε αντίστοιχα στο μπαλέτο κάποια έτσι πολύ σημαντικά ισόλη.
Είναι από τον μπαλέτο του Μίγκου, το γνωστό αυτό δεν είναι?
Το γνωστό,
ναι, ναι.
Που ανέβηκε φέτος στην κεντρική σκηνή. Οπότε με αφορμή αυτή την παραγωγή, αυτή η ομάδα έχει πάρει αυτό το μπαλέτο και το έχει προσαρμόσει σε μια δράση για παιδιά.
Και έχετε και κάποια εργαστήρια.
Για παιδιά, ναι. Δηλαδή αυτό δεν είναι μόνο παράσταση, είναι προσπαθούμε να κάνουμε μια δράση η οποία να είναι όσο πιο συμμετοχική γίνεται από τα παιδιά.
Πώς δηλαδή, συμμετέχουν τα παιδιά?
Σε κάθε ένα από αυτά τα έργα συμμετέχουν με διαφορετικό τρόπο στο συγκεκριμένο. Κάνοντας κάποιες κατασκευές, κάνοντας κάποια κινησιολογικά παιχνίδια, χορευτικά παιχνίδια, τους καλούμε δηλαδή να ταξιδέψουν λίγο μέσα στο έργο με δράσεις που σχετίζονται είτε με μουσική, είτε με χορό, είτε με εικαστικά. Σε αυτό το focus γίνεται στην κίνηση και στα εικαστικά.
Λοιπόν, να πούμε
έργο.
Αυτό
αλλά,
ότι είναι...
πολλές φορές γίνεται στη μουσική, πολλές φορές γίνεται στη σκηνογραφία. Δηλαδή η κάθε ομάδα βρίσκει κάτι που την ενδιαφέρει, κάθε καλλιτεχνική ομάδα, και μας προτείνει σε τι θα ήθελε να κάνει focus, με ποιο τρόπο θα ήθελε να προσκαλέσει τα παιδιά να συμμετέχουν και να... όσο πιο βιωματικά γίνεται, ούτως ώστε να μείνει κάτι από αυτό. Mm-hmm. Έτσι, να υπάρχει... και να έχουν ακούσει μια σημαντική άρια και να έχουν δει ένα ίσως χαρακτηριστικό παντεντέ, κάτι που να... αλλά και να έχουν μάθει έστω την βασική αφήγηση της, της κάθε όπερας, του κάθε μπαλέτου.
Λοιπόν, να πούμε ότι οι παραστάσεις είναι 5 η ώρα το απόγευμα 21 του μηνός, Σάββατο, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου της Βασιλικής. Mm-hmm. 22 του μηνός, 11 το πρωί, στο Δημοτικό Σχολείο του Νιδρίου, 15 το απόγευμα την ίδια μέρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου της Λευκάδας. Mm-hmm. Με συμμετοχή ελεύθερη για το κοινό. Και υπάρχει και η παράσταση για τους ενήλικες. Mm-hmm. 22 Φεβρουαρίου η παράσταση αυτή. Mm-hmm. Στο Μουσείο Άγγελους Χελιανού στη Λευκάδα.
Έχει αρχίσει η κράτηση, προκράτηση εισιτηρίων από τις 12 του μηνός, κυρία Καρτερού.
Προκράτηση θέσεων, είναι ελεύθερη.
Ναι,
ίσως.
Η προκράτηση θέσεων. Υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις, γιατί η χώρα είναι εσωτερική βεβαίως.
Μέχρι και, επειδή δεν ελέγχω καθόλου εγώ προσωπικά τις κρατήσεις, μέχρι πριν από λίγο που είχα μιλήσει με το αντίστοιχο τμήμα, μου είχαν πει ότι ήταν sold out και οι δύο παραστάσεις. Τώρα, αν υπάρξει κάποια ακύρωση ή κάτι τη τελευταία στιγμή, για όποιον μας ακούει από τη Λευκάδα, εγώ πάντα λέω ότι τη τελευταία στιγμή κάποιοι άνθρωποι δεν έρχονται. Οπότε, ίσως αν κάποιος θέλει πάρα πολύ να συμμετέχει.
Ωραία.
Αν μένει κοντά, ίσως αξίζει να δοκιμάσει την τύχη του πηγαίνοντας εκεί. Τώρα, αυτό που λέω μπορεί να μπερδεύει βέβαια τον κόσμο, μπορεί να μην τους αφήνουν να μπουν, αλλά.
Δίνει ελπίδα, κυρία Καρτερού.
Λοιπόν,
δίνει ελπίδα, λέω.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Να σας πω την αλήθεια, επειδή όντως, ειδικά με τις δωρεάν προκρατήσεις, πολλοί κόσμος τελικά για μικρή αφορμή δεν πηγαίνει και μένουν και νέες θέσεις, και είναι κρίμα όταν κάτι έχει ταξιδέψει τόσο μακριά, στο τέλος να μην γεμίζει.
Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καρτερού. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Λοιπόν, και να περάσουμε σε μια παράσταση η οποία δεν έχει σχέση με απόκριες, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Και πού ξέρεις ότι δεν έχει σχέση και με απόκριες?
Νομίζω ότι δεν έχει, από την περιγραφή που διάβασα. Λοιπόν, κόκκινες γραμμές ή λέξεις που κάνουν τζιζ.
Πόσες λέξεις που λέμε αυτές τις μέρες κάνουν τζιζ?
Τις μέρες, στα αποκριάτικα τραγούδια όλες κάνουν τζιζ.
Γι' αυτό
λοιπόν,
το λέω.
Η ιδέα και η σκηνοθεσία είναι της Αγγελικής Γκυργινούδη. Το κείμενο είναι της Ευαγγελίας Γατζωτή και η παράσταση παίζεται στον κάτω χώρο του Θεάτρου του Νέου Κόσμου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Μαζί μας είναι η συγγραφέας της παράστασης, η Ευαγγελία Γατσοτή για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ευαγγελία.
Γεια σας, κυρία Γατσοτή.
Γεια σου, Γιώργο. Τι λέει.
Λοιπόν.
Και η κυρία Βενέζη είναι μαζί μου.
Γεια σας, κυρία Δανέζη τότε.
Βενέζη.
Βενέζη, ναι.
Λοιπόν,
το προβλεπόμενο λάθος και εμένα μου σφάζουν το επίθετο πολύ συχνά.
Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, κυρία Γατσότη. Εντάξει, τώρα με τον Γιώργο έχετε και συνεργασίες. Μπορείτε να μιλάτε στον ενικό. Τι εφηγείτε το νέο σας θεατρικό έργο και πώς το εμπνευστήκατε βεβαίως?
Κοιτάξτε, στο έργο των κόκκινων γραμμών είναι ένα ζευγάρι μη συμβατικό το οποίο συγκατοικεί σε ένα σπίτι σε κάποιο αστικό κέντρο, ενδεχομένως στην Αθήνα, που έχει εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο κάθε φορά που λέει ή κάνει το ζευγάρι αυτό κάτι μη πολιτικά ορθό, πατάει τζιζ και επιβάλλει κάποια προαιρετική ποινή. Προέκυψε σαν σκέψη από την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Ήταν και λίγο, βασικά η πρωταρχική ιδέα ήταν της Αγγελικής Γκυγκινούδη. Και επειδή ένιωσα ότι συνομιλεί κάπως και με όλο αυτό που, για το οποίο εγώ ήθελα να μιλήσω, πορευτήκαμε μαζί σε αυτό.
Λοιπόν, έχουμε ένα ζευγάρι και έναν coach surfer. Θα μας πεις πρώτα τι είναι ο coach surfer?
Λοιπόν, ο couch surfer, έτσι με έναν τρόπο μεταφορικό η λέξη surfer, γιατί έχουμε τη λέξη couch που είναι καναπές και η λέξη surfer παραπέμπει στο θαλάσσιο surf. Το couch surfing είναι μία εφαρμογή στην οποία μπαίνει κάποιος προκειμένου να ανταλλάξει ημέρες διαμονής με κάποιον άλλο κάπου στον κόσμο. Είναι μια προσπάθεια για να καταρριφθεί αυτή η καπιταλιστική, ας πούμε, τάση να νοικιάζουμε Airbnb, να πληρώνουμε ξενοδοχεία και να δίνουμε έτσι πολύ μεγάλα ποσά. Και είναι μια προσπάθεια να γίνει μια ανταλλαγή φιλοξενίας μεταξύ των ανθρώπων διαφορετικών χωρών. Mm-hmm. Οπότε, θέλοντας να μάθουν κάποια πράγματα σε σχέση με την αφρικανική κουλτούρα, αποφασίζουν να καλέσουν μέσω της εφαρμογής Couchsurfing έναν μαύρο άντρα για να τους δείξει με βιωματικό τρόπο κάποια πράγματα. Αυτή είναι η αρχική σύλληψη.
Χρησιμοποιείτε κάποιους αγγλικούς όρους που βελτιώνουν ή λογοκρίνουν την ελεύθερη έκφραση, όπως αναφέρει στο σκηνοθετικό της σημείωμα η Αγγελική Γκυργκινούδη. Πόσο γνωστοί είναι αυτοί οι όροι και η σημασία τους στους μεγαλύτερους ή στους μη μοιημένους?
Κοιτάξτε, είναι κάποιοι όροι, όπως είναι θερυπίν το gaslighting ή όπως είναι το mansplaining, που περιγράφουν καταστάσεις οι οποίες, όλοι αυτοί οι όροι περιγράφουν καταστάσεις οι οποίες είναι γνωστές εδώ και πολλά χρόνια, απλά τώρα αποκτούν έναν όρο, αποκτούν μία νοηματοδότηση. Ας πούμε, το όρος mansplaining περιγράφει την κατάσταση όπου κάποιος άντρας υποδεικνύει σε μια γυναίκα τι είναι σωστό σύμφωνα με την οπτική του. Αυτό είναι ένα βίωμα, για παράδειγμα, που το έχουμε οι περισσότερες γυναίκες, απλά τώρα αποκτά μια υπόσταση. Όλη αυτή η πληροφορία, η προσωπική μου άποψη είναι ότι θέλει πάρα πολλά χρόνια για να χωνευτεί κοινωνικά και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ουσιαστικό εργαλείο. Οπότε τώρα είμαστε σε αυτό το χαοτικό μετέχμιο, όπου μεταβολίζουμε αυτή τη γνώση και αυτή την πληροφορία.
Και μέσα σε αυτό, το μετέχμιο γράφεις και την ιστορία σου εσύ.
Ναι.
Η ιστορία αυτή έχει ως θέμα τι, πώς αλλάζουν, είναι το γνωστό θέμα που εμφανίζεται κάποιος, είναι θέμα που το έχουμε δει με διάφορους τρόπους. Στην γοητεία της αμαρτίας του Βισκόντι, στο θεώρημα του Παζολίνη, εμφανίζεται ένας άνθρωπος σε ένα χώρο που μένουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι και ξαφνικά αλλάζουν τα πάντα.
Υπάρχει αυτό, είναι το τρίτο πρόσωπο ανάμεσα στους δύο που ανακατεύει την τράπουλα και έρχεται γενικότερα να ανατρέψει προσδοκίες, θεωρήσεις. Για μένα είναι πολύ συγκινητικό στους δύο αυτούς χαρακτήρες ότι προσπαθούν να κάνουν τα πάντα σωστά. Προσπαθούν να μην πουν κάτι προσβλητικό, προσπαθούν να μην πουν κάτι ρατσιστικό, αλλά στην υπερπροσπάθειά τους αυτή κάνουν ακριβώς αυτό. Mm-hmm. Και η ίδια η ανθρώπινη αλληλεπίδραση είναι αυτή που ανατρέπει όλο αυτό το στημένο manual σύμφωνα με το οποίο προσπαθούν να συμπεριφερθούν.
Είναι το δεύτερο έργο σας, κυρία Γατζότη, που παρουσιάζουμε φέτος στην εκπομπή. Προηγήθηκε ο Γιάννης το Βούδι, που παρουσιάζεται στο υπόγειο του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο έργο, το Νιχιάνγκ, που παρουσιάζεται στο θέατρο Κύκλος, στα Γιάννενα.
Ναι, έγινε και αυτή η παράσταση.
Πώς αισθάνεστε που έχετε ως νέα θεατρική συγγραφέας τρία έργα αυτή την περίοδο πάνω στη σκηνή?
Είναι σίγουρα πάρα πολύ ευχάριστο το ότι έχει υπάρξει πλέον ένα ενδιαφέρον για την νεοελληνική δραματουργία, και αυτό το ζήτημα θα το εξερευνήσουμε και με την κολεκτίβα Χερμέλ, μια ομάδα θεατρικών συγγραφέων, στο φεστιβάλ το οποίο διοργανώνουμε 29 και 30 Μαρτίου στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, όπου συζητάμε ακριβώς αυτό, το ρόλο της θεατρικής γραφής, της νεοελληνικής θεατρικής γραφής σήμερα. Είναι πάρα πολύ χαρμόσυνο, και όχι από μια προσωπική φιλοδοξία, αλλά είναι πάρα πολύ χαρμόσυνο το γεγονός ότι σκηνοθέτες και άνθρωποι του θεάτρου εμπιστεύονται το σύγχρονο λόγο και νιώθουν ότι μπορούν να λυτρωθούν οι ίδιοι και το κοινό μέσα από αυτό. Και νιώθω ότι είναι μια τόλμη για μένα, το ότι τολμάμε να έρθουμε αντιμέτωποι και να διαχειριστούμε στο πλαίσιο της μυθοπλασίας τα σύγχρονα γεγονότα.
Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να μας ενημερώσεις λίγο πριν γίνουν αυτή η ιστορία, για να το παρουσιάσουμε.
Αυτό το φεστιβάλ.
Ναι. Να πούμε ότι παίζουν η Ρίνο Τζάνι, Μαντό Παπαρηγοπούλου και Ζεράβ Έμιας Τζάνι.
Ο Ζερό είναι. Ζερό, ναι.
Από πού είναι ο Ζερό?
Ο Ζερό είναι Αφροέλληνας, έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα και έχει καταγωγή από τη Ζιμπάμπουε. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρόσωπο. Υπήρξα πάρα πολύ τυχερή που συνεργάστηκα μαζί του φέτος, γιατί έχει διαγράψει και μια πολύ σημαντική πορεία ως μέλος του συγκροτήματος των Vegas, του μουσικού συγκροτήματος Vegas, την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, από το 2000.
Ναι. Κάτι ακόμη. Η ιδέα για να γράψει το κείμενο ήταν της Αγγελικής Γεργινούδη, που το σκηνοθετεί. Πώς συνεργαστήκατε σε αυτό?
Η Αγγελική είχε μια πολύ μεγάλη ανοιχτότητα. Είχε με ένα πολύ ας πούμε συγκινητικά αστείο τρόπο, είχε πάρει τη θέση του boomer. Δηλαδή
κρατούσε το μικρόφωνο. Αυτό σημαίνει boomer.
Ναι. Εντάξει, θέλω να πω, είναι ένας άνθρωπος μιας άλλης ηλικίας και μιας άλλης δεκαετίας, που όμως έχει μια παιδική περιέργεια για τα πράγματα που συμβαίνουν, και έτσι μου εμπιστεύτηκε, ας πούμε, την όλη ιστορία σαν λόγω της γνώσης των σύγχρονων αυτών συστημάτων, δηλαδή σαν να πέρασε, ας πούμε, αυτή την ιδέα από εμένα για να της δώσω μια πιο σύγχρονη και επίκαιρη αιχμή αυτό. Mm-hmm.
Λοιπόν, περισσότερα στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, στον κάτω χώρο, για τις κόκκινες γραμμές σου.
Δευτέρα και Τρίτη.
Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στον κάτω χώρο. Λοιπόν, Ευαγγελία, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε εγώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.